Nu sāksim mēs ar grāmatniecības aktualitātēm. Tā esam raduši otrdienās darīt, un arī šonadēļ nav izņēmums. Mums studijā pievienojusies kolēģe Baiba Kušča, lai vēstītu par to, kas jauns izlasīts un ko jaunu to arī tad iesaki lasīt mūsu klausītājiem. Labrīt!
Labrīt, jā. Šorīt galvenais akcents būs uz kādu tieši šobrīd ļoti aktuālu grāmatu, jo marts ir nozīmīgs mēnesis Rīgas cirkam, jo nākamā nedēļa ar veloakrobātikas izrādi no Francijas atklās nu jau pilnībā aprīkoto Rīgas cirka arēnu. Un cirks tad to ieskandina ar vairākiem notikumiem, un aizvadītās nedēļas nogalē bija arī grāmatas Rīgas cirks ieskaņa atvēršana, ko ir sastādījušas Māra Pāvula un Elvīra Avota. Grāmata ir ielūkošanās mūsu cirka vēsturē, kas izrādās ir ļoti, ļoti maz pētīta. Patiešībā šī grāmata ir viena daļa no plašāka izdevuma, jo tajā aptvertais laiks ir no mūsu cirka pirmsākumiem līdz 1957. Gadam, kad notika pirmā lielā ēkas rekonstrukcija. Grāmatai tiek solīts arī turpinājums, kas tad pievērsīsies arī tālākajam laikam. Cirks Eiropā vispār aizsācies 18. Gadsimtā Anglijā, bet Latvijas teritorijā pirmie cirki viesojas 19. Gadsimta sākumā, bet 1888. Gadā uzceļ jau stacionāru cirku Rīgā, un to izdara cirka mākslinieks un uzņēmējs zirgu dresētājs Alberts Salamonskis, kurš Rīgā ieradies no Prūsijas. Cirks ātri kļūst par nozīmīgu izklaides vietu, un līdz ar to arī parādās pirmie vietējā cirka profesionāļi, sākotnēji visbiežāk tie ir cīkstoņi, faķīri un zvēru dresētāji. Grāmata plašāk iepazīstina gan ar cirka attīstību, darbību, gan arī ar slavenākajām personībām, un kas tāds pats jaukākais, ka lielāko daļu no tām var apskatīt arī fotogrāfijās. Jāteic, ka Salamonskim cirku izdevās izveidot, man šķiet, pat neticami ātri, un sava loma, kā vēsta grāmata, tajā bija viņa personības īpašībām, jo līdzās milzīgai enerģijai viņam piemita arī tikpat milzīga stūrgalvība un arī laba deva bezkaunības, jo viņš nereiķinājās ar dažādām Rīgas kungu iebildēm un prasībām, un viņam patiešām arī izdevās panākt savu. Grāmatā ir publicēta kāda reklāmas sleja žurnālā, kurā redzam, kādu izrādi cirks, piemēram, piedāvā 1925. Gadā. Tā tiek solīta, kā grandioza izrāde ar pirmklasīgiem artistiem. Viņu vidū ir Maximiliano Truci, kas tiek pieteikts kā indusu žongliers, muzikāliski ekscentriķi, dresētu suņu teatrs un dresētu papagaļu teatrs un vēl citi numuri. Jāteic, ka šajos gados cirka mākslinieki izvēlas ārzemnieciskus pseidonīmus, piemēram Jūlijs Skrastiņš, kas ir pirmais zināmais latviešu burju mākslinieks, sevi dēvē par San Martino Dika Stroca. Varam uzzināt arī dažus viņa trikus, piemēram uz skatuves stāv galdiņš, uz tā galvas kaus, ko publika var apskatīt, ka Stroca izdala kārtis, bet saņemot tās atpakaļ, noliek tās galvas kausam priekšā, un pēc dažām minūtēm ģindenis sāk runāt, nosaucot publikas izvilktās kārtis. Protams, ka publika ir stāvā sajūsmā. Bet ir arī kāds vīrs, ko dēvē par latviešu cirka tēvu un celmlauzi, un tas ir Miforts Reims, īstajā vārdā Trofims Meijers. Tas ir ļoti populārs un pieprasīts cīkstonis. Viņa slavenākais triks ir bijis žonglēšana ar svaru bumbām uz nostieptas troses, un grāmatā viņš visā savā krāšņumā arī redzams fotogrāfijās. Jāteic, ka cīkstoņi savulaik vispār cirkā bija ļoti populāri, un viņiem bija sadalīts pat arī lomas, bija varoņi, komiķi un ļaundari. Un viens no slavenākajiem pozitīvo varoņu lomu tēlotājiem bija Jānis Leskinovičs, bet sliktais tēls cīkstonis ar pseidonīmu Karaš, un viņš esot spējis satricināt skatītājus tik tālu, ka tie viņam ir metuši ar kartupeļiem un sapūšiem tomātiem. Bet ar spēka numuriem ir uzstājušās arī dāmas, un viņu vidū slavenākā ir Dora Kliča, kas ir saukta sieviete Herkules arī viņu, un viņas numurus var aplūkot grāmatā. Tāpat grāmatā iepazīstam arī klaunus Ripsi un Pipsi. Viņi dēvēti par viskošāko un skandalozāko klaunu duetu, un viņi priekšnesumi ir balstījušies satīriskās kuplējās ar tiešām atsaucēm uz aktualitātēm politikā un kultūra telpā. Tātad daudzi no viņiem ir dabūjuši trūkties, bet publika viņus ir ļoti, ļoti mīlējusi. Bet tāds pats slavenākais un klasiskākais klauns bija tās augtais baltais klauns Rolands, īstajā vārdā Kazimirs Pluč. Jā, tātad nu, daudz plašāk par viņu, un arī nu, tiešām ļoti daudz citām personībām var uzzināt grāmatā. Un tā vēsta arī par laiku, kad Salamonska cirks kļuva par Rīgas cirku un Sojūz Gost cirka sistēmas daļu.